vzhodno bogoslužje pravi v vabilu na današnji praznik, pohitimo tudi mi k Jordanu, da bomo videli, kako Janez izliva vodo na glavo, ki je niso ustvarile človeške roke, torej na Jezusovo glavo. Praznik Jezusovega krsta nas popelje iz božičnega časa v čas med letom, ker je prav Jezusov krst en tak mejnik v Jezusovem življenju, ko začne javno delovati, ko se začne javno razodevati svetu, po 30 letih skritega življenja v sveti družini, je Jezus nastopil prav s krstom v Jordanu, svojo pot, začel je ta v ožjem pomenu pot odreševanja celotnega človeškega rodu. Razlika med Janezovim krstom, ki ga je prejel Jezus, in našim krstom, ki smo ga večinoma prejeli kot otroci, je zelo velika. Naš krst je bistveno globja resničnost, bistveno večja stvarnost, kot je bil Janezov krst, ki je bilo zgolj zunanje znamenje pripravljenosti na spreobrnenje. Tisti, ki so se spokorili in so čutili potrebo, da se spreobrnejo, in so to tudi storili, so potem pristopili še k Janezovem krstu in na ta način to svojo odločitev potrdili javno s prejemom krsta v Jordanu. Zakaj je torej Jezus stopil, čeprav ni bil potreben spreobrnenja, zakaj je stopil v jordanske vode, čeprav ni imel greha? V tem njegovem dejanju vidi cerkev solidarnost z vsemi nami grešniki, kako Jezus res stopi na to pot odrešenja s tem, ko se poistoveti z nami, ko čeprav sam brez greha sprejme nase naše grehe in jih potem v krstu z ognjem na križu izžge, jih uniči, nas osvobodi od jarma sužnosti, grešnosti. V božičnih praznikih smo opazovali veličino človeka s tem, ko se je Bog učlovečil, nam je pokazal, kako nekaj velikega je biti človek. Današnji praznik Jezusovega krsta, dejstvo, da je Jezus stopil med grešnike in tudi sam prejel krst, pa nam kaže, kako je človek kljub vsej svoji veličini tudi krhek in zaznamovan z grehom, zlom, kako je tudi to naša resničnost. 20. stoletje je bilo zelo zaznamovano z enim takim naivnim optimizmom v človekovo dobro. Vsi so na različnih nivojih govorili o tem, kako je človek čudovito dobro bitje, pozabili so pa na posledico izvirnega greha, na človeško nagnjenost k zlu, in v tej naivnosti je človek velikokrat postal slabši, kot bi bil, če bi priznavali, da smo krhki, da smo grešni. In zato so se zgodile tudi v 20. stoletju velike katastrofe, velike vojne, veliko zla je bilo, ker enostavno nismo človeka gledali v njegovi celovitosti, ampak preveč naivno zaupali v to, da bo on svojo dobroto spremenil svet in ga odrešil. Tako posvetno odrešenje je slepilo in današnji praznik nas kliče, da se ponovno trdno naslonimo na Boga, na odrešenje, ki nam ga on ponuja, na Jezusa Kristusa, kot je lepo rečeno v drugem berilu, da smo po njem rešeni, on nas je rešil, ne zato, ker bi mi delali pravična dela, ampak zaradi svojega velikega usmiljenja, in rešil nas je prav s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. Sveti Duh ima v življenju Jezusa Kristusa, pa tudi v življenju stehrnega Jezusovega učenca, ki hodi po njegovi poti in je prejel milost krsta, odločilno vlogo. Tudi v današnjem evangeljskem odlomku se Sveti Duh javno vidno razodene v podobi, telesni podobi goloba, torej se razodene kot tisti, ki je vez med očetom in sinom, ki vodi sinovo življenje, ki ga navdihuje, ki ga usmerja. In beseda, ki se sliši, prvo razodetje je pač ta podoba goloba, Sveti Duh, viden vsem, ki so bili tam zbrani. Potem drugo razodetje je pa ta mogočen glas iz neba, očetov glas, ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Torej prvič se Sveta Trojica razodene v Jezusovem življenju in potem vse njegovo delovanje nosi pečat Svete Trojice. Vse, kar Jezus stori, je storjeno v moči Svetega Duha, v pokorščini očetu. Torej, podobno, ker smo bili z Jezusom, tudi mi pokopani v njegovo smrt in skupaj z njim ustali pri krstu. Zdaj, današnji krst, ki je večinoma podeljen otrokom z oblivanjem, ne izraža več tako jasno tega dejstva, da je krst pokop in vstajenje, smrt in vstajenje. Doživel sem samo enkrat, ko sem bil na neokatehumenskem praznovanju Paske, velike noči, na tej vigiliji, ki traja vso noč, tam otroke še krščujejo s potapljanjem, kako res ves človek se potopi v vodo in iz nje ustane k novemu življenju, k novi stvarnosti v moči duha. Torej, mi smo bili po krstu prerojeni v Jezusu Kristusu, ta velika stvarnost je vir našega velikega veselja, je to en vrste privilegij, ki ga niso deležni vsi ljudje, je pa hkrati tudi odgovornost, da iz krsta živimo, da si prizadevamo odgovarjati na navdihe duha, da živimo kot novi ljudje, kot je rekel apostol Pavel v današnjem drugem berilu, da se odpovemo brez božnosti in po svetnemu poželenju, ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku. In to zato, da se tudi v nas uresniči ta velika skrivnost Jezusove zmage nad grehom in smrtjo. Brate in sestre, ko bomo danes obnovili krstne obljube namesto izpovedi vere, bomo vero izpovedali z obnovitvijo krstnih obljub, se tako ponovno spomnili na trenutek, v katerem smo bili krščeni, iz njega zajeli. Vam želim, nam želim, da bi vsak dan znova res zajemali iz te milosti Svetega Duha, ki nam je bil dan, da bi se pustili voditi njegovim navdihom Božji besedi, da bi v tem svetu pričevali, da nas je krst res spremenil, da nismo več stari ljudje, ampak nekaj novega prihaja, je prišlo iz krsta in vedno, kadar se zavestno odločimo, da hočemo iz krsta živeti, nam Bog daje tudi milost za to, da lahko uresničimo to svojo željo. Naj nas Gospod Jezus Kristus, ki se je izenačil vsem z nami, zato da bi mi postali Božji, podpira, naj nas njegov zgled navdihuje, njegova moč krepča, njegova beseda vodi, da bi zmogli temu svetu dati pogumno pričevanje o veliki Božji ljubezni in usmiljenju. Amen.